Қазақстанда өткен тәулікте 869 адамнан коронавирус анықталды. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы 105, Алматы қаласы 105, Шымкент қаласы 8, Ақмола облысы 72, Ақтөбе облысы 19, Алматы облысы 6, Атырау облысы 35, Шығыс Қазақстан облысы 71, Жамбыл облысы 11, Батыс Қазақстан облысы 84, Қарағанды облысы 65, Қостанай облысы 69, Қызылорда облысы 6, Маңғыстау облысы 4, Павлодар облысы 114, Солтүстік Қазақстан облысы 32, Түркістан облысы 8. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 204 924.